Գաբրիելը խոսեց ցածրաձայն, կծկտուր.
«Իսկ ուի, ուր կուզենայիր, ինչ ես մտադիր անել, այնտեղ»։
Աղջկա աչքերը կարծես պատասխանեցին.
«Ինչու ես հարցնում չիմացածս, եղածը երազ էր, արդեն շատ ավելի քիչ ժամանակ ունենք, քան գիշերը»։
Գաբրիելը ծունկի եկավ, ձեռքը դրեց իսկուհու գլխի տակ. Կարծես ուզում էր օգնել, որ աղջկա համար խոսելն ավելի դյուրին լինի. Հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց.
«Որտեղդ է ցավում»։
Աղջկա աչքերն իսկույն հասկացան և լուռ ասացին.
«Ոչ մի, մարմնիս գոյությունը բոլորովին չեմ զգում, բայց շատ եմ ցավում, որ բանն այսպես վերջացավ. Միթե ավելի լավ չէր լինի, եթե այս նավերը չգային. ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, միայն ոչ մեզ համար, Գաբրիել»։
Գաբրիելի աչքերը իսկուհու աչքերի պես ոչ լավ խոսել կարող էին, ոչ կարդալ չասածը. ինչու նույնիսկ կեղծեց.
«Իսկուհի, թեթև նվաղում է, քաղցի հետևանք»։
Եվ բուժակի կողմը դառնալով, խոսակցությունը շարունակեց ֆրանսերեն. «Բժիշկը նույնպես այդ կարծիքին է. երեք օր հետո, երբ հասնենք Պորտ Սայիդ նավահանգիստը, դու լրիվ կազդուրված կլինես. չէ՞ որ դեռևս այնքան երիտասարդ ես, այնքան երիտասարդ, իսկուհի»։ Աղջկա աչքերը մթնեցին, խստորեն պատասխանեցին.
«Գաբրիել, այս րոպեին դու իրավունք չունես նման հասարակ խոսքեր ասելու. ինձ համար միևնույնն է, կապրեմ թե կմեռնեմ. սխալվում ես, եթե կարծում ես, թե ես մահ եմ փափագում. հավանաբար ապաքինվեմ, բայց դու չգիտես, որ ամեն ինչ կփոխվի, երբ մեզ նավ բարձրացնեն. կփոխվենք նաև ես ու դու. քանի դեռ մեր ոտքերի տակ Մուսա լեռան հողն է, մենք իրար ենք պատկանում. դու ինձ, իբրև իմ սերը, ես քեզ, իբրև քո քույրը»։
Ոչ ամեն ինչ, բայց որոշ բան Գաբրիելը կարծես հասկացավ. Նրա պատասխանը կարծես իսկուհու հայացք խոսքերի արտացոլումն էր.
«Այո, որտեղ կլինենք, ես ու դու, քույրիկս»։
Աղջկա շուրթերն առաջին անգամ բացվեցին, թոթովեցին երկու հուզումնալից վանք, որոնք հակասում էին այն ամենին, ինչ նա մինչ այդ ասել էր աչքերով.
«Քեզ մոտ»։
Պատգարակները բարձրացրին, շարունակեցին ճանապարհի մնացորդը, որն արդեն դժվարանց չէր. լսվեց ծովափի ժխորը. Ներքևում ժայռեղեն նեղ տափարակների վրա ահագին բազմություն էր խռնվել. այստեղ կային նաև նավաստիներ, որոնք զանազան պատրվակներով թույլտվություն էին խնդրել ցամաք դուրս գալու. մուսալերցիներին արդեն նավ էին բարձրացնում. հարյուրավոր մարդիկ գլուխները կորցրած իրար ձայն էին տալիս, ստեղծում իսկական քաոս. չորս կողմից գրոհում էին Բագրատյանի վրա, հայտնում իրենց խնդրանքը, ցանկությունները, հարցեր տալիս, պահանջներ ներկայացնում. հայրենակիցները փրկության հրաշքը առանց որևէ հիմնավոր պատճառի վերագրում էին գլխավոր հրամանատարին, խորհրդավոր կապ տեսնում նրա և տեղի ունեցածի միջև. հզոր Ֆրանսիայի ազգականն այն աստվածառակ մարդն էր, որն իր մուսալերցի եղբայրներին և քույրերին պետք է օգներ նաև օտարության մեջ, աքսորավայրում. այժմ Գաբրիելին շողոքորթում, անզուս փաճոյանում էին մուխտարները, որոնք ավակտերի խորհրդի նիստերում միշտ էլ հանդես էին գալիս նրա դեմ. կեղծավորության մեջ իհարկե ոչ ոք չէր հաստի Թովմաս Քեբուսյանին և մկան շարժուն աչքերով նրա կնոջը. հեղեղի պես հորձանք էին տալիս Բագրատյանի հովանավորությունն աղերսող ձայները. մարդը շփոթվեց. երբ հասավ նավամատույց, Արամին և իսկուհուն տանող նավակը շարժվեց. հերթապահ սպան հրամայեց առաջին հերթին տեղավորել հիվանդներին. Ժուլիետին փոքծովակալի մոտորանավակով վաղուց արդեն տարել էին, բարձրացրել Ժաննա Դարկ. արևն անտանելի պայծառ բեկորների և խեցիների փոխված սփռվել էր ծովի վրա. նավակների մի մասը շարժվում էր դեպի ռազմանավերը, մյուս մասը շտապում էր դեպի ցամաք. իսկուհին չէր երևում. Գաբրիելը տեսավ միայն Օֆսաննային, որը տեղում քարացած գրկել էր Մուսա լեռան առաջնեկի խղճուկ խանձարուրը. նավ բարձրանալու գործը դանդաղ էր առաջ գնում. բազմաթիվ դժվարություններ կային հաղթահարելու. Գյուղական համայնքների մեծագույն մասը կարող էր տեղավորվել փոխադրանավում, բայց հարցի այս ամենադյուրին լուծման դեմ առարկեցին բժիշկները. Դա մեծ վտանգ էր ստեղծում. Հազարավոր առողջ մարդիկ կարող էին հիվանդներից վարակվել. Հարկավոր էր հիվանդներին, ուժասպար եղածներին, կասկածելիներին պատսպարել միտեղ, առանձնացնել անձնակազմից և առողջներից. Այսպիսով խեղճ փոխադրանավը, ի տարբերություն հածանավերի և հզոր ժաննադարկի, դարձավ թշվառության, անկման և ախտեղության հանգրվան. Սպաներից և բժիշկներից կազմված հանձնաժողովը ստուգում էր յուրաքանչյուր հայի առողջությունն ու մաքրությունը, նոր միայն արտոնություն տալիս նավ բարձրանալու. Ստուգումը կատարվում էր ամենայն խստությամբ. Ով նվազագույն չափով կասկածելի էր թվում, անմիջապես աքսորում էին փոխադրանավ. Մուսա լեռան ավակտերից հանձնաժողովի աշխատանքին մասնակցում էր միայն տեր Հայկազունը. Բժիշկ Ալթունու վիճակը ժամ առ ժամ վատթարանում էր. Նավերի գլխավոր բժիշկը նրան վաղուց էր ուղարկել գիշեն. Հաբեթ Շատախյանը նույնպես այս հածանավի տախտակամացի վրա էր. Շարունակ պտտվում էր նավի վրա, ըմբոշխնում եվրոպական քաղաքակրթության շնորհած անսովոր բերքրանքը. Մուխտարները իրենց գյուղապետական լիազորությունները համարում էին ավարտված, և իրենց զգում էին միայն իբրև ընտանիքի հայրեր. Նույն վիճակում էին նաև ամուսնացյալ քահանաները և մնացած ուսուցիչները. Ամենայն դեպս, արդեն ոչ մի հոգս չունեին. ժողովրդի շահերի միակ պաշտպանն այժմ տեր Հայկազունն էր. Պետք է հետևեր, որ սպաները և բժիշկները առանց հիմնավոր պատճառի ընտանիքները բաժան-բաժան չանեին, փոխադրանավ ուղարկեին որոշակի մարդկանց. Գաբրիելը մոտեցավ ստուգող հանձնաժողովին, որը գործի էր անցել նավամատույցի մոտ. Զույգ ձեռքը դրեց տեր Հայկազունի ուսերին. Վարդապետը նրա կողմը դարձրեց իր մոմագույն, սովորականի պես անվրդով դեմքը. Միայն խանձված մորուքն ու այտի այրուցքն էին հիշեցնում դամլաջիքի վերջին իրադարձությունը. Նա իր հեզ, բայց և հաստատակամ հայացքը սևեռեց Գաբրիելի դեմքին, մի բան, որ վերջին շրջանում հազվադեպ էր լինում. «Լավ է, որ ձեզ տեսնում եմ, Բագրատյան. Մի հարց եմ ուզում տալ»։ Տեր Հայկազունը ցածրաձայն էր խոսում, թեև ֆրանսիացիները երբեք չէին հասկանա հայերեն բառերը. «Իմ կարծիքով, այն երկու վատաբարոս ռիկաները, Ոսկանյանն ու Կիլիկյանը, ինչպես նաև ուրիշ մի քանիսը չքացել են»։ «Կիլիկյանը մեռած է»,  ասաց Գաբրիելը առանց մազաչափ անգամ զգացվելու։ Տեր Հայկազունի աչքերում վարկենական սարսուռ ցոլաց, կարծես հասկացավ. Այնուհետև մատնացույց արեց այն ժայռեղեն տափարակներից մեկը, որտեղ մի խումբ հայեր էին կանգնած։ «Ահավասիկ իմ հարցը, սրիկաներն իրավունք ունեն փրկվելու, չպետք է նրանց վռնդել»։ Գաբրիելն առանց երկար բարակ մտածելու ասաց. «Միթե մենք իրավունք ունենք փրկվելու, և միթե մենք ենք փրկողները. բոլոր դեպքերում իբրև փրկվածներ, ինքներս իրավունք չունենք որևէ մեկին զրկելու փրկության հնարավորությունից»։ Տեր Հայկազունը թեթևակի ժպտաց. «Լավ, ես միայն ուզում էի խիղճս հանգստացնել»։ Վարդապետի տեսքն արդեն այնքան ողորմելի չէր, ինչպես առավոտյան. Նավի հոգևորականներից մեկը նրան բաճկոն էր նվիրել. Ձերքերը պարեգոտի թևքերի մեջ թաքցնելու պահանջ զգալիս, այժմ անսովոր շարժումներ կատարելով, դրանք տանում էր դեպի բաճկոնի գրպանները։ «Բագրատյան, ուրախ եմ, որ այս անգամ էլ մեր տեսակետները նույնն են, ինչպես միշտ»։ Եվ առաջին անգամ նրա ժպիտի մեջ մուտք գործեց մի արտահայտություն, որը նման էր ամոթխած քնքշանքի։ Գաբրիելը երկար ժամանակ դիտում էր, թե ինչպես են մարդկանց ստուգում, բայց քանի որ միտքը բոլորովին այլ բանով էր զբաղված, մեքենաբար էր նայում անցուդարձին։ Շուտով տեր Հայկազունը զարմացած դիմեց նրան. «Բագրատյան, դուք դեռևս այստեղ եք? Ժաննա դարկի մոտորանավակը ահա ետ է գալիս. իմացած եղեք, որ ձեր օգնության կարիքը չկա. ձեր պարտքը կատարված է և օրհնված. իմը դեռ չի ավարտված. Տերն ձեզ. Գնացեք և հանգստացեք, ես գիշենի վրա կլինեմ»։ Ինչ որ ներքին ընդդիմություն թույլ չտվեց վերջնական հրաժեշտի խոսք ասելու։
«Տեր Հայկազուն,
Ձեզանից հետո ես երևի մի անգամ էլ այս կողմերում պտտվեմ։ Սպասողների բազմության միջով ետ դարձավ, մի քանի քայլ աննպատակ բարձրացավ լեռնային արահետնի վեր։ Ավակյանն ընդառաջ եկավ։ Նրան հետևում էին Քրիստափորը, Միսակը և Գևորգը։ Բերում էին Բագրատյանի տան իրերը։ Ընտանիքի հավատարին բարեկամը փրկել էր այն ամենը, ինչ հնարավոր էր ծովապ իջեցնել գահավեժ արահետով։ Մահվան էին դատապարտվել միայն մահճակալները և տնային մյուս կահկարասին։ Գաբրիելը ժպտաց.
«Օ՜, Ավակյան, ինչու եք նեղություն քաշել? Կարծես շքեղ զբոսանք ենք կատարելու դեպի Եգիպտոս»։
Ավակյան ակտոցի միջից պարոնին նայեց կշտամբանքով, իբրև չքավոր մի մարդ, որ նիրադրությունն ավելի լավ է հասկանում, քան բանից անտեղյակ հարուստը։ Գաբրիելն ամուր բռնեց նրա թևից.
«Ավակյան, բարեկամս, ինձ մի անգամ էլ պետք է օգնեք. Ամբողջ ժամանակ մտածում եմ, թե ինչպես կարելի է գլուխ պահել. հանգստի անսահման կարիք ունեմ, բայց առաջիկա օրերին զրկված կլինեմ այդ հնարավորությունից. Փողծովակալն ինձ հրավիրեց իր մոտ, առաջարկեց իր հետ հացի նստել. Ասել կուզի ստիպված կլինեմ ժամերով խոսել անտարբեր մարդկանց բազմության հետ, պատմել կամ գլուխ գովել կամ էլ համեստ ձևանալ. միևնույն է, հավասարաչափ տանջալից բաներ են թե մեկը, թե մյուսը. Բոլոր դեպքերում դա կլինի նոր բանտարկություն, հասկանում եք, Ավակյան? Չեմ ուզում, չեմ ուզում. Գոնե այս երեք օրը ես ուզում եմ մեն-մենակ լինել, բոլորովին մենակ. Դրա համար էլ ժանն ադարկ չեմ բարձրանա, այլ կգնամ փոխադրանավ. այնտեղ միայն մի քանի սպաներ կան, երևի առանձին սենյակ տան և ինձ հանգիստ կզգամ»։ Սամվել Ավակյանը սարսափահար դեմք ընդունեց.
«Պարոն, փոխադրանավը ամենայն հավանականությամբ կարանտինի մեջ կլինի»։
«Կարանտինն ինձ չի վախեցնում»։
«Բայց ախր դա կարող է դառնալ գերություն, որը կարող է տևել ավելի քան 40 օր»։
«Երբ ցանկություն հայտնեմ, ինձ ազատ կթողնեն»։
Ավակյանն ավելի ծանրակշիռ պատրվակ էր որոնում։ «Դրանով կվիրավորեք փողծովակալին, որը վերջին հաշվով մեր պահապան հրեշտակը եղավ»։
«Դա ճշմարիտ է, բայց և այնպես դուք պետք է ինձ օգնեք, Ավակյան. իմ կողմից անմիջապես կներկայանաք, ներողություն կխնդրեք և կգտնեք պատշաճ պատճառաբանություն. ասացեք, թե փոխադրանավը լցված է մեր ամենաանհուսալի մարդկանցով, որոնց վրա ոչ մի հսկողություն չի սահմանված. ժամանակն այնքան սուղ էր, որ այդ գործը կարգավորել չկարողացանք. Չէ՞ որ մեկ դու մեկը պետք է պատասխան տա հիշյալ մարդկանց վարք ու բարքի համար. այ, հենց ես էլ ստանձնել եմ այդ պարտականությունը»։ Ավակյանը բնավ չհամոզվեց, բայց Գաբրիելը մնաց անդրդվելի. «Այս պատճառաբանություն արժանահավատ հիմք է. հին ռազմիկը և ծովագնացը լավ կհասկանան նման կասկածի նշանակությունը. ուրիշ բան չի մտածի, հավատացեք ինձ»։ «Դե ուրեմն գործի անցեք, Ավակյան»։ Ուսանողը դեռևս տատանվում էր։
«Ասել կուզի, մենք իրար մի քանի օր չենք տեսնի»։
Այս բառերի մեջ մտահոգություն կար, բայց Գաբրիելը նայեց նավամատույցի կողմը։
«Ավակյան, իսկական ժամանակն է. ժաննադարկի մոտորանավակ այլևս ետ չի գա. թղթերն առայժմ թող մնան ձեզ մոտ»։
Նավակը մեկնելու անհամբեր ազդանշաններ էր տալիս։ Ավակյանը հազիվ ժամանակ գտավ Գաբրիելի ձեռքը սեղմելու։ Սա մտասույզ նայեց ուսանողի ետևից, ապա սպաներից մեկին դիմեց, հարցնելով, թե նավակները երբ են շարժվելու դեպի փոխադրանավը։ Քանի որ հիվանդների մեծամասնությունն արդեն նավ էր տարված, առանձնացվածքներին տեղափոխելու էին վերջում։ Գաբրիելը մի հայացք նետելով դեպի հանձնաժողովը և նավամատույցը մղվող հոծ բազմությունը, ենթադրեց, թե դա կարող է տևել մի քանի ժամ, բայց ոչ թե դժգոհեց, այլ ուրախացավ։ Չէ՞ որ կարողացավ խույս տալ փողծովակարից և ժաննա դարկի վրա իրեն սպասող հեռանկարից։ Դանդաղ քայլերն ուղեց դեպի լեռնային արահետը։ Բավական ժամանակ ուներ։ Հաճելի էր հեռանալ կանանց ժխորից, ազատվել սեպտեմբերյան կիզիչ արևից, հանգստանալ անդորության գրկում, ծառերի հովանուտակ։ Նա անցավ առանձնացվածների մոտով։ Սրանք այստեղ էին ուղարկվում, որպեսզի առնչություն չունենային ժողովրդի առողջ մասի հետ։ Շատերը, Ամենից առաջ գերեզմանաբնակները, այստեղ էին եկել առանց ստուգող հանձնաժողովի գիտության։ Ինչու իզուրտեղը չարչարվեին։ Բագրատյանը նայեց իր ապագա ուղեկիցներին, Սաթոն ժպտաց, փոքրինչ ընդառաջ վազեց, մուրացկանի պես ձեռքը երկարացնելով ողորմություն խնդրեց։ Յողոնոլուքում աղջիկը երբեք այդպիսի բան չէր արել։ Դասալիկները ոտքի ելան, ճնշված, խեղճացած։ Նունիկը և մյուս եղերամայրերը նստած էին իրենց պարկերի վրա։ Մտադիր էին այդ բորբոստած գանձերը հայրենի երկրից տանել օտար աշխարհ։ Ձախ ձեռքով գավազանները բռնած, աջ ձեռքերը մոտեցրին իրենց կրծքին, բերանին, ճակատին, ողջունելով պարոն Գաբրիել Բագրատյանին, Բագրատյանների տոհմի վերջին շառավիղին, Մեստրոպի որդուն, Ավետիս Բագրատյանի, մեծ բարեգործի և եկեղեցու հիմնադրի թոռանը։ Սակայն Նունիկը, այդ չծերացող պառավը, հանձին Գաբրիելի ողջունում էր այն տղային, որի աշխարհ գալուն ինքն էր օժանդակել։ Չէ՞ որ բժիշկ Ալթունու ետևում թաքնված, թոների երկաթե կերով պատերի վրա խաչեր էր գծել, չարքերին վանել։ Մարգարեական գլուխներով կույր ծերունիները հողի վրա կուչ եկած, ցածրաձայն երգում էին։ Նրանց ակտակապիչներին խոշոր ճանճեր էին հավաքվել։ Չէին քշում։ Եղացի հանդեպ անտարբեր, գալիքի մասին առանց մտահոգվելու, մարգարեանման ծերունիները երգ էին մրմնջում։ Գրեթե չէին հարցնում, թե ինչ է կատարվել։ Հայրենիք չէին կորցնում։ Միայն իրենց ներքին աշխարհի ձայներն էին լսում։ Միևնույն էր, թե իրենց ուր կտանեն Նունիկը, Վարդուկը և Մանուշակը, կույրերի ռահվիրաները։ Մրմունջը հնչում էր անվրդով և ողպաձայն։ Իսկ երբ ծերունիներին համակում էր հափշտակության սարսուռը, նրանք երգում էին սուր ելևէջներով։ Հենց այդ մրմունջից էլ կուչ եկավ Գաբրիելի սիրտը։ Աչքի առաջ կանգնեց Ստեփանը։ Լեռնային արահետով շարունակեց բարձրանալ, որ չլսի կույրերի երգը։ Բայց շուտով ականջին հնչեց Ժուլիետի թութակային տարօրինակ շաղակրատանքը, ապաճիչը։ Հոգ տար Ստեփանի մասին։ Քայլերն արագացրեց, ավելի ու ավելի խորասուզվելով իր մտորումների մեջ, որ հայտնվում էին անկախ նրա կամքից։ Ի վերջո զարմացած կանգ առավ։ Ինչքան էր լեռնի վեր բարձրացել, բայց լավ տեղ էր հասել։ Դա ժայռակերտ, բնական բազմոց էր, Մաթուզենիների և Մրտենիների հովանուտակ, փափուկ մամռով ծածկված։ Այդ հիանալի անկյունում էլ նստեց։ Այստեղից ամեն ինչ կարելի էր պարզ դիտել, թե խութերի մոտ երածող քաոսը, թե մուգ երկնագույն հինգ նավերը, որոնք անշարժ մխրճված էին թանձր հալոցք թվացող հորձանուտում։ Փոխադրանավը բավական հեռու էր կանգնած։ Ամենամոտ նավը Գիշենն էր, որտեղ իսկուհին էր։ Պատվելի արամի լաստը նավային ամուր պարաններով կապված էր խութերից։ Նավաստիները վրան նեղ կամրջակ էին հարմարեցրել։ Փրկվածները իրար ետևից օրորվելով անցնում էին երկար տախտակի վրայով, նստում նավակները։ Երբեմն ամբողջ սարքավորումը ճոճվում էր, ջուրը ճողփյունով վեր էր նետվում, կանայք վախից ճչում էին։ Այդ տեսարանն ուղղակի կլանեց Գաբրիելի ուշադրությունը։ Ժխորը չէր հանդարտվում։ «Դեռ շատ ժամանակ ունեմ», մտածեց Գաբրիելը, բայց լավ կաներ, եթե այդպես չմտածեր։ Այդ հիասքանչ տեղում նստելը նրա համար նույնքան վտանգավոր էր, որքան կիսացրտահար մարդու համար ձյան վրա պառկելը։ Նրա դիմաց միապաղաղ օրորվում էր նավ բարձրանալու տեսարանը։ Եվ ահավասիկ Աստված Գաբրիելի աչքերը փակեց զորավոր քնով, քուն, որ հյուսված էր քառասնորյա բոլոր տառապանքներից, բոլոր անքուն գիշերներից։ Գաբրիելը մաքարելու ոչ կամք ուներ, ոչ ուշ։ Երեկոյան, երբ երեխայի աչքերը փակվում են, մայրն ասում է. «Քունը գալիս է»։ Գաբրիելի քունը նույնպես եկավ, բայց դա ոչ թե քուն էր, այլ մահ։